Mark Liebert. Max. Max.
Max Liberty.
Max Liberty. Ազատություն, որը իրավունք ունենք բոլորս. Ազատություն ռադիոկայանի Max Liberty ծրագիրն է եթերում ողջույն։ Մաքսի Կիրակ Նորյան ծրագիրը կվարեմ ես Նարինե Ղալեչյանս։ Կիրակ Նորյա հանգիստը տանցկացրում մեզ հետ։ Եթե չես հասցրել ողջ շաբաթվա ընթացքում հետևել շուրջը տեղի ունեցած իրադարձություններին, հոգ չէ, հենց հիմա Max Liberty-ի հետ կամփոփենք անցնող շաբաթվա հրատապ ու հետաքրքիր իրադարձությունները։ Երկուազարվեցին Հայաստանում անշարժ գույքի գների կտրուկաճը շատերի ու մասնավորապես երիտասարդների համար անհասանելի դարձրեց բնականան ձեռք բերելու հեռանկարը։ 2008-ին առաջարկ եղավ կյանքի կոչել մի ծրագիր, որը որոշակիորեն պետք է մաչելի դարձներ բնականանի ձեռքբերումը երիտասարդների համար։ Ծրագիրը նախ մեկնարկեց Երևանի պետական համալսարանի երիտասարդ դասախոսների և գիտնականների համար։ Արդյունքում այս տարի ապրիլին 615 ընտանիք ապահովեց բնակարանով։ Այլ թիրախային խմբեր ևս, ուսուցիչներ, լրագրողներ և այլն դիմեցին իրենց համար նմանատիպ ծրագրի իրականացման խնդրանքով, սպորտի և երիտասարդության հարցերի փոխնախարար Արսեն Քարամյան։
Ծրագիրը փաստորեն առարկայական է և խիստ շոշափելի այսպես աջակցություն, և որի պատճառով էլ հետաքրքիր դարձավ շատ ու շատ այսպես խմբերի համար, մասնավորապես մանկավարժները արձագանքեցին, լրագրողները, բժիշկները, մարզիկները, Գիտությունների Ազգային Ակադեմիայի 37 գիտահետազոտական ինստիտուտի երիտասարդ գիտնականներն ու գիտաշխատողները։ Ընդհանրական միջև ծրագրի ավարտը 13 թվականի փետրվար, մենք ավարտելու ենք ընդհանուր այս ծրագիրը, մենք ապահովություն ենք բերելու շուրջ 1300 երիտասարդ մասնագետների։
Սպորտի և երիտասարդության հարցերի նախարարության կողմից երիտասարդ ընտանիքների մասով բնակարանային հնարավոր պահանջարկի ուսումնասիրություն արվել է դեռևս 2008 թվականին։ 2008-ի տվյալներով 6000 երիտասարդ ընտանիք բնակարանի կարիք ունի։
Այս 6000 ընտանիքի դեպքում մենք գործ ունենք ոչ միայն բնակարան չունեցողների հետ, այլև այն մարդկանց հետ, ովքեր որոշակիորեն ուզում են իրենց բնակոնդը բարելավել։ Քառակուսի մետրերը պակաս է և բնականաբար ուզում են բարելավել։ Անշուշտ այդ 6000-ի մեջ ես հասկանում եմ, որ կլինեն մարդիկ, ովքեր ոչ ճշգրիտ են դեր գրավել այդ թվերի մեջ, բայց իրականության մեջ մեր տպավորությունը այնպիսին է, որ գոնե կեսը հստակ իրապես ունի բնակարանով ապահովելու շտապ խնդիր։
Ծրագրի իրականացման արդյունքում մինչև 2013 թվականը բնակարանով կապահովի 1300 ընտանիք։ Արդեն ընդունվել են դիմումներ 104 մանկավարժից, 74 լրագրողից, 145 երիտասարդ բժիշկներից, 9 մարզիկներից, Գիտությունների Ազգային Ակադեմիայի գիտահետազոտական 37 ինստիտուտների շուրջ 242 երիտասարդ գիտնականներից։ Բնակարանների ընդհանուր թվականակը նշված թիրախային խմբերի համար լինելու է 300-ը։ Տվյալ պահին 300 բնակարանի համար կա շուրջ 450 դիմում, 150 ընտանիք հայտնվելու է սպասողների ցուցակում։ Բնակարանների 1 քառակուսի մետրն արժանանալու է 185,000 դրամ։
Մեր առաջարկած սոցիալական նշանակության բնակֆոնդը շուկայականից ըստ էության 2.1 անգամ էժան է համանման բնակտարածներից, և մեր դեպքում բնակֆոնդը ամբողջովին վերանորոգված է պիտանի միանգամից բնակության համար։
Շահառուները հնարավորություն են ունենալու բանկի միջոցով ձևակերպել հիփոթեք և վճարումը կատարել 9.5%-ից 10% տարեկան տոկոսադրույքով մինչև 20 տարի վճարման ժամկետով։ Կարող են լինել երիտասարդներ, ովքեր չափորոշիչների մասով կհամապատասխանեն թիրախային խմբում ընդգրկվելու պահանջներին, բայց բանկի կողմից կճանաչվեն ոչ վճարունակ և անհամապատասխան հիփոթեքի տրամադրման համար։ Մյուս կողմից էլ հարց է ցակում, որքան էլ մաչելի են բնակարանները, արդյոք թիրախային խմբում ընդգրկված մասնագետների աշխատավարձները բավարարում են թեկուզ նման պայմաններով բնակարան ձեռք բերելու համար։
Տարբերակներն ընդ էլ կյանքը դա է ցույց տալիս, այո, ցածր աշխատավարձեր, բայց որոշակի վճարողունակություն։ Ցածր աշխատավարձերը եւ այլ եւ այլ դա կապ չունի մեր, այսպես ասած, ծրագրի հետ։ Դա ուրիշ խնդիր է, դա ուրիշ տեղ դրա պատասխանները պետք է փնտրել, ուրիշ կերպ պետք է մոտենալ այդ խնդրին եւ այլ եւ այլ։ Մեր խնդիրը այս պահի դրությամբ մեր հնարավորությունների տիրույթում շուկայից էապես առաջարկ տալու է։ Շատ կուզենանք, որ բոլոր այդ մասնագիտական խմբերի, որոնք հետաքրված են այս ծրագրով հասանելի լինի, 100% ֆանոս հասանելիություն ունենան, բայց ցավոք այդպես չէ, ես հասկանում եմ։
Անիտա Դևոսյան, Մաքս Լիբերտի։ Ուշադրություն։ Բացեք թողել մեր եթերաժամը, լսեք մեզ նաև ինտերնետով ձեզ հարմար ժամին։
www.azatutyun.am Մաքս Լիբերտի ամենօրյա թողարկումները գտեք Ազատություն.am կայքի աուդիո հատվածում։
www.azatutyun.am Մեր եթերաժամը դուք եք ընտրում։
Տարեսկզբին կրթության և գիտության նախարար Արմեն Աշոտյանը հայտնեց, որ միջին մասնագիտական կրթական հաստատությունները դիմորդներ կընդունեն առանց քննությունների, ուսանելու համար բավարար են դպրոցի գնահատականները։ Որոշումն ըստ նախարարի ոչ միայն հնարավորություն կտա նվազեցնել կոռուպցիոն դրսևորումները, այլև օգնել քոլեջներին ավելի շատ դիմորդների ներգրավել։ Քոլեջների արհեստագործական ուսումնարանների շրջանավարտները մեծ պահանջարկ ունեն, սակայն ոլորտի ներկայացուցիչները մշտապես դժգոհում են դիմորդների պակասից։
Տարիներ շարունակ նախնական և միջին մասնագիտական կրթական համակարգերը խորթ որդու խորթ զավակի դերում էին անհրաժեշտության և բարձրագույն կրթության կողմից։ Վերջին երկու տարիների ընթացքում հսկայական ներդրումներ են կատարվում մի շարք քոլեջներ և ուսումնարաններ, որպեսզի նրանք կարգի բերվեն, վերազինվեն, վերակառուցվեն, բովանդակային առումով բարելավվեն և մատակարարեն որակյալ կրթական ծառայություններ։ Ներգրավել ենք այս ոլորտ գործատուներին։ Աշխատանքները դժվարությամբ են ընթանում, որովհետև մի կողմից ֆինանսական քրոնիկ խնդիրներ կան, մյուս կողմից հոգեբանության և մտածելակերպի փոփոխության խնդիր կա, սակայն ուրախությամբ պետք է նշեմ, որ վերջի երկու տարիների ընթացքում մեզ մոտ վազում էին թափուր տեղերը պետպատվերի շրջանակում ընդունելությունից հետո։
Այս տարին բացի բուհերի ճգնաժամային է լինելու նաև քոլեջների համար, ովքեր ծախսերը մեծապես հոգում են ուսանողների վարձավճարների շնորհիվ։ Սևանի պետական քոլեջի տնօրեն Ռուբեն Գևորքյանը նշեց, որ դիմորդները հիմնական դպրոցի շրջանավարտներ են։ Քննությունների բացակայությունն ըստ նրա դիմորդների թվի այդ չի ապահովի։ Քոլեջի տարեկան վարձավճարն անցյալ տարի 70,000 դրամ էր, այս տարի դարձել է 100,000։
Վարձացումը ամեն ինչի հետ, մի ուս աշակերտին դպրոցները ուրեմն ֆինանսավորում են 120,000 դրամ։ Դե բնական է, մենք էլ աշխատավար չենք կարողանում տալ։ Ուրեմն պետք է գոնե մինիմումը ես 100 են սարքել, թեկուզ չի բավարարի, բայց դե ուրիշ ձևի ելք չկա։ Աշխատավար չենք կարողանում հասցնել տալ։
Տարիներ շարունակ նույնն է քոլեջներում դասավանդող դասախոսների աշխատավարձը, այն ցածր է դպրոցների ուսուցիչներին տրվող գումարից։ Մեկ դրույքով աշխատողները ստանում են 30-40,000 դրամ։ Գևորքյանն ասաց, որ դիմել են նախարարություն, վերջիններս հերթական անգամ խոստացել են վերանայել այն։ Տնօրենը նշում է, որ քոլեջն ավարտողներից շատ քչերն են աշխատանք գտնում։
Չէ, ցանկությունն ու պահանջարկը իրարից չի համապատասխանում։ Օրինակ մեր մարզին ընդունենք հյուրանոցային մասնագիտության համար ինչ-որ պահանջարկներ լինում են, բայց դե դիմորդներ չլինում։
Վանաձորի պետական պոլիտեխնիկական քոլեջի տնօրեն Աշակ Թումանյանի խոսքով իրենց մոտ էլ դիմորդների թիվը զգալիորեն նվազել է։ Ուսման վարձավճարն այստեղ տարեկան 60,000 դրամ է, սակայն սա էլ խթան չի հանդիսանում։ Այսօր քոլեջը նոր տեխնիկա է վերազինման կարիք ունի, սեփական միջոցներով խնդիրը չեն կարողանում լուծել։
Եվ ավելի շատ ակն կարիք ունենք վերադասի։ Մենք ունենք այնպիսի մանկավարժական մասնակիցներ, որոնց կարիքը գյուղերում կան։ Բու ավարտածները ոնց որ սենց ասած զլան մեն գնա գյուղական շրջան, մենք ենք համալրում գյուղական շրջանի մանկավարժների բանակը։
Շիրակի տարածաշրջանային քոլեջը վերանորոգվել է Եվրամիության ֆինանսավորման շնորհիվ, համալրվել է նյութատեխնիկական բազան։ Քոլեջի տնօրեն Էմմա Պետրոսյանը նշեց, որ դեռ 30 դիմորդ է ցանկություն հայտնել իրենց մոտ սովորելու։ Այստեղ էլ սովորելուց հետո հիմնական խնդիրը զբաղվածության հարցն է։
Շիրակի մարզը ամենավատ գործազուրկության բարձր ցուցանիշներով մարզ է։ Փոքր մասն է գտնում աշխատատեղ հիմնականում և շարունակական կրթությամբ հիմնական։ Գիտեք, որ մեր համապետությունը այս մասնագիտությամբ Ռուսաստանում մեր տաշնությունում հնարավոր է աշխատանք տեղավորվել միանգամից, որովհետև այնտեղ բավական աշխատատեղերի խնդիր կա։ Ես մի քիչ այնտեղ հնարավորություններ ունեցել եմ էլի հարցը փորձի։
Ավելի վատ վիճակում են երաշտական քոլեջները։ Գավառի պետական երաշտական քոլեջը դեռևս ոչ մի դիմորդ չունի։ Քոլեջի տնօրեն Էլեոնորա Մալխասյան։
Գիտեք ինչի, որովհետև երաշտական բնակավայրը վերջերս շատ բավականին լուրջ վիճակում է գտնվում։ Քանի որ երաշտական դպրոցները անցել են, գիտեք, համայնքային ղեկավարների, իրանց ֆինանսավորման փակում են, հետո երեխաները չեն հաջախում երաշտական դպրոցներ, դրա համար ասենք ուրիշ, ասենք քոլեջները գոնե ին ավարտում են, ասենք բազայի վրա գնում են։ Իսկ մեզ մոտ հատուկ ասենք, որ մասնագիտական կրթությունը, հենց երաշտական ուղղություն, պիտի անպայման երաշտական կրթություն ունենա, ինչ որ այս պահին ասենք ոչ բոլորն են հաճախում երեխաները։ Հետո մեր մարզի խնդիրն է, որ ասենք բավականին արտագնա աշխատանքներ է տեղի ունենում։
Լիաննա Մնացականյան, Մաքս Լիբերտի։
լրացիր Max Liberty-ին ամեն օր, նաև Hi FM-ի եթերում։ Ժամը 16-ին և 17:30-ին FM 105.5 հաճախականությամբ։ Max Liberty, օրվա երիտասարդական անցուդարձը։ Երիտասարդության 2008 թվականի ազգային զեկույցի տվյալներով երիտասարդների 75.5%-ը չի փնտրել աշխատանք, իսկ 56%-ը չի աշխատել իր մասնակիտությամբ։ Նաև այս տվյալներով մտահոգված աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության երիտասարդների մասնագիտական կողմնորոշման կենտրոնը վարչապետին է ներկայացրել ոլորտում առկա խնդիրները, արդյունքում առաջարկվել է մշակվել մասնագիտական կողմնորոշման քաղաքականություն, որը կսկսի գործել հանրակրթական դպրոցների դեռ առաջին դասարանից, կենտրոնի տնորեն Հայկուհի Գևորքյան։
Երեխան պետք է առաջին դասարանից ինքնաբացահայտվի, հասկանա, թե ինչի մասնակցան դիտարկված ընտրությունը։ Երկրորդ քայլը կլինի արդեն ավարտական դասարաններում, որից հետո նա գնում է բարձր ավագ դպրոց, պետք է հասկանա, թե ինչ հոսքային ուղղությամբ պետք է կրթությունը շարունակի, հետո ավագ դպրոցում, հետո քոլեջում եւ արդեն մեծահասակների մասնագիտական կողմնորոշում, որը իրականացվի հավանաբար զբաղվածության տարածքային կենտրոնների միջոցով կամ այլ կառույցների։
Կենտրոնի առաջարկը վարչապետի կողմից հավանության է արժանացել եւ շուտով հայեցակարգը շրջանառության մեջ կդրվի։ Հայկուհի Գևորքյանը վստահ է, որ երիտասարդների գործազրկության հիմնական ուղիները տանում են դեպի մասնագիտական կողմնորոշումը եւ որ խնդիրներն այս ուղությամբ իսկապես սկսում են դպրոցից։ Դեռ դպրոցից մաթեմատիկայի ուղությամբ ունեցած մեծ սերը ստիպել է Տիգրան Սողոմոնյանին ընտրել հենց մաթեմատիկի մասնագիտությունը։ Այժմ նա սովորում է Երևանի Պետական Համալսարանի մաթեմատիկայի եւ մեխանիկայի ֆակուլտետում։ Բուհնավարտելուց հետո, սակայն, Տիգրանը չի պատրաստվում աշխատել մաթեմատիկի մասնագիտությամբ։
Ճիշտն ասեմ, հիմա արդեն պատրաստվում մաթեմատիկայի խորանալ։ Ուղղակի մաթեմատիկան համարում եմ ամուր 5, հետագայում ուրիշ ծրագրերում օգտագործելու համար, օրինակ կառավարման կամ տնտեսագիտության մեջ։ Ես ուսումնասիրում եմ խաղերի տեսությունը, իսկ եթե ներկայացնեմ բոլոր զարգացողությունները օգտագործումը, քաղաքական բանավեճեր, ռազմական բանավեճեր, կառավարման, տնտեսագիտության։
Այն որ տղաներից շատերը որոշում են ուսումը բուհում շարունակել բանակից խոսափելու համար, դրսևորվել է նաև Վասպուր Հակոբյանի պարագայում։ Հայաստանի Պետական Ագրարային Համալսարանի Ճարտարագիտական ֆակուլտետը ընդունվելը զրուցակցից համար ինքննպատակ է եղել։
Ճիշտ ասած, ես չեմ որոշել ընտրել այս մասնագիտությունը, սովորում այդտեղ կարելի ասել պատահաբար։ Հենց այդ պատճառով որ ասենք միտեղ դիմում ես, բայց մի այլտեղ ընդունում ես, Հայաստանում արդեն ոնց որ ավանդական դարձած բանակի խնդրում ենք այդ բաժինը, որովհետև եթե չգնանք գնանք բանակ։ Չեն կարա երկրորդ անգամ դիմենք, իսկ գալուց հետո արդեն դժվար է մի քիչ դիմել, որովհետև գիտելիքները այդքան չեն պահպանվում։
Ինչ մասնագետ
եք դառնալու։ Դառնալու եմ ճարտարագետ, մեխանիկ։
Վասպուրը նշում է, որ հմուտ եւ կայացած ճարտարագետի պահանջարկը միշտ էլ կա, բայց
այնքան էլ չսիրելով իմ մասնագիտությունը։ Չեմ կարծում, որ ես կարող եմ դառնալ լավ մասնագետ, դրա համար իմ այս ձգտում ստանալ երկրորդ մասնագիտությունը, սրանից անմիջապես հետո երևի թե տնտեսագիտական։
Մարիամ Հարությունյանն ավարտել է Երևանի Պետական Մանկավարժական Համալսարանի օտար լեզուների ֆակուլտետի մագիստրատուրան։ Մասնագիտության ընտրության առումով, սակայն, Մարիամը մինչև այսօր հստակ չի կողմնորոշվել։
Ինձ դեպքում դա մի քիչ պատահական է ստացվել։ Փոխանակման ծրագրով Միացյալ Նահանգներում եմ սովորել եւ վերադառնալով միանգամից էքստերնով 13 քննություն, հետո արդեն ընդունելության քննություններ եւ պարզապես ընդունելության քննությունները հայերեն, անգլերեն տալով հայտնվեցի Մանկավարժական Համալսարանում եւ միջև հիմա ես դեռեւս վերջնական մասնագիտական առումով կողմնորոշված չեմ, որովհետեւ ավարտել եմ այդ մասնագիտությամբ, սակայն լեզուների կիրառությունը իրականում այլ ոլորտում է դրսևորվում հիմա, մարքեթինգ գովազդ։ Լեզուների իմացությունը շատ է օգնում այդտեղ, ծրագրեր ունեմ ավելի մասնագիտանալու այդ ոլորտում։
Նարինե Ղալեչյան, Max Liberty։ Օրվա լրահոսն ամեն օր ուղիղ եթերում։ Մոլորակի լուրերի ընտրանին ուղիղ 5 րոպեում։ 5 րոպե լուրեր։ Ամեն օր ժամը 18-ին արձագանքի ուղիղ եթերում FM 103 եւ 5 հաճախականությամբ Max Liberty-ի լուրերն են։ Հետևեք մեր լրատվությանն ուղիղ եթերում։
Տոնը եւ տոնահանդեսի մշակույթը Հայաստանում գրքի տպագրության հարցերով հեղինակը ազգագրագետ Հրանուշ Խարատյանը սկսել է զբաղվել դեռևս 2008-ին, երբ գրքի շարադրանքը արդեն պատրաստ էր։ Այդ տարի ՀՀ մշակույթի նախարարությունը հայտարարել էր դրամաշնորի մրցույթ, որին կարող էին դիմել ոչ նյութական մշակութային ժառանգության պահպանության առնչվող նախաձեռնությունների հեղինակները։
Եկա որ պայմանագիր ստորագրենք եւ փողը պետք է փոխանցվեր տպարան, խոսքը միայն տպագրության մասին էր։ Ասացին որ այդ գումարը ծախսել են իրենք։ Է չէ, 2008-ի աշնանը սեպտեմբերին։ Ես ճիշտ ու քիչ զարմացավ ու ծախսել են, բայց ասացի գրանտի համար նախատեսված գումար, ասում շոգտի նախարարություն ուրիշ կարիքների համար ծախսել։ Նամակ գրեցի նախարարին, թե ինչ ժամանակ, այսինչ հանձնաժողովով հաստատել եւ այլ նախարարի հետ հանդիպեցինք, ասաց լավ, դա հիմա կատարված իրողություն է, բայց մենք ընդունում ենք, որ այդ գիրքը պետք է հրատարակվի, մենք 2009 թվի պետական բյուջեով հնարավորություն կգտնենք այդ ծրագիրը, այդ գիրքը տպագրելու։
Ինչպես հայտնի է, պետական բյուջեից հատկացված գումարով գիրք հրատարակելը հեղինակների համար այնքան էլ ձեռնտու չէ, քանի որ հեղինակ այս պարագայում իր գրքից ստանում է սահմանափակ թվով օրինակներ, իսկ ողջ տպականակը տնորինում է նախարարությունը։ Այնուամենայնիվ Ֆրանուշ Խարատյանը համաձայնվում է, արդեն 2009-ին մշակույթի նախարարությունը պայմանագիր է կնքում տպարանի հետ, որը հեղինակից ստանում է գիրքը և անցնում գործի։
Արդեն ես տեղյակ չեմ եղել, տպարանը ինքը տարել է շարվածքը եւ առաջին օրինակը որպես մակետ տարել է նախարարություն, եւ այդ շարվածքից եւ առաջին մակետից հետո առարկություններ են եղել, այսինքն մշակույթի նախարարության նկատառումները։
Ապա գրքի հեղինակը ստանում է նամակ, որ գիրքը քննած մասնագիտական խորհուրդը որոշ դիտարկումներ ունի։
Ես ստացել եմ նամակ, որ մասնագիտական խորհուրդը նայել է մակետը եւ առաջարկում է ձեզ հանել այսինչ բաները։ Եվ այնտեղ լուսանկարների մի ամբողջ շարք, ես հիմա ձեզ ասեմ, ամենա ինչպես պայթեց փուչոն, օրինակ այսպեսի մի ֆրազը, եւ գային այստեղ այս փուչիկները, փուչիկները, որ երիտասարդները պարում են հայկական ժամանակակից կարնավալային իրենց կազմակերպած տոնահանդեսին, եւ վերևում փուչիկներ են, տեսեք, սկսելա մամու գրելային ինչ կապ ունի բարեկենդանի հետ փուչոն, որ այստեղ փուչո բառը գրած, եւ ինչ կապ ունի սկսելա բառը, ինչն ա սկսվել։
Որոշ լուսանկարների որակը այն չէր, գրքի կազմը դուրս չէր եկել խորհրդին, մի քանի լուսանկարներ էլ համարվել էին ոչ ուսուցողական և ուղեցույցային։ Ներկայացնում ենք նախարարությունից ստացված նամակում նշված դիտարկումներից մեկը։ Սկսել է խորագրով փուչիկները ոչ մի կապ չունեն բարեկենդանի հետ, քանի որ բարեկենդանի ընթացքում ավանդական այսպիսի կարգախոս երբևէ չի եղել։ Հրանուշ Խարատյանը փոխում է կազմը, հանում անորակ լուսանկարները, իսկ լուսանկարների բովանդակության քննության վերաբերյալ կար նամակ է գրում նախարարություն, մանրամասն բացատրելով լուսանկարների իմաստը։ Բանն այն է, որ գրքում տեղ էին գտել նաև սկսելա երիտասարդական նախաձեռնության կազմակերպած բարեկենդանի տոնակատարության լուսանկարներ, քանի որ գիրքը ոչ միայն տոների պատմության մասին էր, այլև այն մասին, թե ինչպես են դրանք նշվում հենց այսօր։ Նկարներում պատկերված էին երիտասարդներ, որ փողոցում նշում էին բարեկենդանը մի շարք պաստառներով, քիչ կեր, սկսելա եւ այլ գրություններով։
Ուրեմն այս երեք լուսանկարները, քիչկերը, չվախենակ եւ դեր կանգնեք բառերը, շատ անհանգստացրել էին։ Այս ամենատարօրինակ պատասխաններում որ կար, թե քիչկերը ինչ կապ ունի բարեկենդանի, թե բարեկենդանը ուտել խմելու տոնա, այստեղ գրածա չվախենակ, ինչից պիտի վախենան, եթե գրածա չվախենակ։ Մի խոսքով այս պատասխանից, այս բանս գրությունը ստանալուց հետո ես գրեցի իրենց, որ տոնի տրամաբանություն ուրեմն չեք կարդացել տեքստում, եթե մասնագիտական խորհրդի երաշխավորը այս գիրքը տպագրության առանց կարդալու, եւ հիմա միայն լուսանկարներով փորձում է հասկանալ, թե ինչ կապ ունի դա բարեկենդանի հետ, ես պատրաստ եմ իհարկե բացատրություն տալ, նա ուղղակի կապ ունի, եւ լրացուցիչ գրել է, թե նորից հիմնավորել է, թե բարեկենդանն առհասարակ ինչ է։
Հսկա գրքից նախարարությանը տարօրինակ էր թվացել միայն սկսելա երիտասարդների նախաձեռնության բարեկենդանը պատկերող լուսանկարները, որոնցում պատկերված էր սոցիալական ընդվզում։ Կառնավալները զարգանում են սոցիալական հրատապ թեմաների շուրջ, բացատրում է Հրանուշ Խարատյանը իր նամակում։
Բարեկենդանը ինքն անիջան, սովորաբար ամբողջ աշխարհում այդպես սոցիալական ընդվզման դրսևորման տոն է բոլոր իրավիճակներում եւ բոլոր դարերում։ Այդ տոնի դեմ երկար պայքարել են ժամանակին միջնադարում կրոնական ինստիտուտները, որտեղ այդ շրջանում իրենց սարկազմի թեման ավելի ուղղված էր կրոնական ինստիտուտների դեմ։ Այսօր Եվրոպայում իր բնույթը շատ փոխվել է, շատ տարբեր դրսևորումներ ունի, հատկապես գերմանական քյոլնի կառնավալները եւ մասամբ հիմա ռուսական մասլենիցան, որը նույնպես մուրացությունից հետո վերադարձող տոներից է, իրենց մեջ պարունակում են սուր քաղաքական թեմաներ, որոնք արդեն իշխանության տարբեր ստրուկտուրաներն են ուղված։
Իր նամակը նախարարություն ուղարկելուց ու պատասխան չստանալուց հետո Հրանուշ Խարատյանը հանդիպում է մշակույթի փոխնախարարի հետ։
Տպարանի տնորենն էլ եկա, որ վերջնական լինի մեր այս համաձայնությունը, և միասին նայեցինք ի վերջո դիզայնում ինչ փոփոխություն են առաջարկում, որտեղ ինչ կարգի խնդիրներ կան եւ այլն, բայց ես նամակում հաստատում գրել էի, որ անիմաստ եմ տեսնում, եթե մենք Հայաստանի այսօրվա իրական զարգացումները պիտի շրջանցենք, իսկ գրքի նպատակայինս դա, ուրեմն գրքը անիմաստ է դառնում առհասարակ։ Դրանք ճիշտն ասած ցույց են տալիս հենց բուն իրականությունը եւ այսօրվա մտածողությունն ու զարգացումները։ Համաձայնեցրեցինք նոր դիզայնը եւ բաժանվեցինք այդպես, տպարանը գնաց շարունակելու իր գործը, այսինքն տպարանը 10 օրից պետք է տար տիրաժը։
Տպարանից շուտով հայտնեցին գրքի հեղինակին, որ նախարարությունից զանգահարել եւ ետ են պահանջել տրամադրված գումարը, չնայած տպագրության աշխատանքները արդեն սկսվել էին։
Եվ մենք ուրեմն ես այսինքն մի կերպ 10-օրյա ժամկետում փորձեցի հավաքել այդ գումարը, որ տպարանը կարողանա ետ վերադարձնել, եւ գրքի արդեն տիրաժը հիմնական թղթի վրա կար, տպագրությունը շարունակվում է, որ 2010 թվի ընթացքում արդեն եղավ, որտեղ դա 2009 թիվը սպառվեց այսպես այս բանակցությունների վրա։
Մենք մշակույթի նախարարությունից տեղեկացանք, թե 2010-ին ինչու տոնը եւ տոնահանդեսի մշակույթը Հայաստանում գիրքը չի տպագրվել պետպատվերի շրջանակներում։ Հասարակայնության հետ կապերի պատասխանատու Գայանե Դուրգարյանը հայտնեց.
Կողմ է հանդիսացել Սարվարդ ՍՊՄ տեխնիկական բնութագրի պահանջներին չի համապատասխանել, երբ ներկայացվել է ուրեմն գիրքը։ Երեք անգամ նախարարությունը հետաձգել է, երկարաձգել է եւ հետաձգել է պայմանագիրը, որպեսզի գիրքը բանը բերի համապատասխան վիճակի։ Եվ երեք անգամ էլ դա դեռ չի ունեցել։ Եվ քանի որ երեք անգամ երկարացնելուց հետո պայմանագրի պայմանները չի կատարել Սարվարդ ՍՊՄ, նախարարությունը ուրեմն լուծել է պայմանագիրը։
Ճիշտն ասած, չեմ կարող շատ վստահ լինել, բայց գուցե տագնապ կար, որ այդ կարող է հետո իշխանության այլ ստրուկտուրաների կողմից, դեմ շատ նախարարություն իշխանության մի օղակն է, կարող է իշխանության այլ ստրուկտուրաների կողմից լավ չընկալվել։ Բայց սա պարզ ենթադրություն է, ես չեմ կարող պնդել, որ դա հենց այդպես է։
Երիտասարդների պատրաստած պաստարի վրայի գրությունը Փուչոն պայթեց, որտեղ Փուչոն փուչիկն է, այն մի քանի նախադասություններից մեկն էր, որ երկու տարի ձգձգել է գրքի տպագրումը և ի վերջո ստիպել հեղինակին այն տպագրել սեփական միջոցներով։ Նանե Սահակյան, Մաքս Լիբերթի։
Կվադրիենալը Պրագայում կազմակերպվում է 4 տարին մի անգամ աշխարհի ամենահեղինակավոր, ամենապրոֆեսիոնալ, ամենահայտնի ցուցահանդես փառատոնը պայմանակարչության դիզայնի ասպարեզում։
Այս տարի հունիսի 16-ից 26-ը Հայաստանի Հանրապետության Մշակույթի նախարարության աջակցությամբ Հայաստանն առաջին անգամ հնարավորություն ունեցավ մասնակցելու այս փառատոնին, նշում է Հայֆես միջազգային թատերական փառատոնի նախագահ Արթուր Ղուկասյանը։ Հայաստանի մասնակցության նախաձեռնության հեղինակը երիտասարդ բեմանկարչուհի Նելի Բարսեղյանն է, իսկ կազմակերպչական հարցերով զբաղվել է Հայֆեստը։
Ներկա լինելով մեր թատրոնում աշխատելով, ես զգացի, որ բաց կա, ու այդ բացը պետք է լրացնել, ու քանի որ ոչ մեկ չեր անում, կամ գուցե փորձում էր անել, չգիտեմ, ես որոշեցի, որ կարելի է ինչ-որ բան փոխել, ինչ-որ սառույցը տեղից շարժել։
Սառույցը տեղից շարժվեց եւ 10 օր Պրահայի հանդիսատեսն ու տարբեր երկրների ժամանած մասնակիցները հնարավորություն ունեցան ծանոթանալու հայկական թատեր արվեստին ու հայ թատրոնի պատմությանը։
Մասնակցում եմ ես որպես կուրատոր եւ մասնակից Լիլի Ստեփանյանը Մջախաղի թատրոնից եւ մեկ մասնակից էլ կար, որը ավախ վախճանվել է, Գրիշա Սահակյանն է։
Տաղավարները տեղադրված էին Պրահայի ժամանակակից արվեստների թանգարանում, մասնակցում էին թվով 62 երկիր, եւ այսպիսի խոշոր երկրների կողքին, ինչպիսիք են Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները, Ճապոնիան, Գերմանիան, Անգլիան, Հայաստանը հնարավորություն ունեցավ ներկայացնելու իր թատրոնի պատմությունը։
Հայաստանի տաղավարը ինքն սիմվոլիկ գաղափար ուներ, գլանապատետ էր, փաթաթված, որը կարծես թե բացվում է, հեմանել մաքրելով հիշողության փոշին, այսինքն այն թատրոնը, որ մենք ունեցել ենք դեռ հեթանոսության շրջանում, այդ հիշողությունը պետք է լուծել ժամանակակից հարթության մեջ ու հանդիսատեսը կարծես բացահայտում էր ինքնել էր մասնակից դառնում մելով այդ գլանապատերի շերտերի մեջ ու բազմաթիվ գունավոր կծիկներ էր դա էլ գաղափարային էր իդեպ նշան որ երեխաներին հատկապես շատ էր գրավում այդ գունավոր կծիկները իրենք լցվում էին ու սկսում խաղանալ այդ կծիկների հետ այ գաղափարը դա էր որ կարող են շոշափել կարող են դեմ քաշել շոշափել զգեստները եւ այլն
այդ ինչ որ կորուստ
ունեն այդ գունավոր կծիկները հա էլի այդ աշխարհին պետք է բաց լինենք ճանաչեն նաև շատ հետաքրքիր անցավ երկրի օրը որտեղ կազմակերպեցինք հնարքում հյուրասիրություն
Այս տարի այցելուների թիվը հասել է 40,000-ի, Հայաստանն ուներ իր փոքրիկ 20 քառակուսի մետր տարածքը, սակայն այցելուների պակաս չի ունեցել, նշում է Նելի Ղուկասյանը։
Ես կարող եմ նշել մեր բուկլետների եւ ֆլայերների քանակով, որ գրեթե փառատոնի կեսից գրեթե սպառվեցին, դա մոտ 3000 ֆլայեր եւ բուկլետներ էին, նույնքան
40,000-ից մի 20,000-ը մեր փոքով անցավ, էլի։
Այո։
Հայ քվադրինալեն աշխարհի խոշորագույն եւ ամենաճանաչված միջազգային թատերական փառատոնն է բեմական ձևավորման ոլորտում, բաղկացած 3 մասնաբաժիններից՝ բեմաննկարչություն, սկեսների, լուսային եւ երաժշտական ձևավորում, որի ընթացքում տեղ են ունենում բազմաբնույթ ցուցադրություններ, սիմպոզիումներ, քննարկումներ, վարպետության դասեր եւ այլն։
Նշան, որ Հայաստանը միայն ազգային ցուցադրության մասնակցեց, քանի որ մենք շատ փոքրիկ կազմով էինք մեկնել։
Ուտե մենք ունենք շատ փոքր բյուջե,
ու բոլորը զարմանում էին, թե ոնց կարողացանք այդ բյուջեով, ասենք նման տաղավար ստեղծել
Նելի Ղուկասյանը 62 երկրների տաղավարների մեջ առանձնացրեց Լատվայի տաղավարը
Դա Լատվայի տաղավարն է որը ստեղծյան չկար որովհետև իրենց մշակույթի նախարարությունը չէր ֆինանսավորել սա եւ ինչ արեցին նրանք այդ բաց հարթակում որտեղ իրենց տաղավարը պետք է լիներ պաստառ էին փրել Լատվայի ցենոգրաֆիայի ցեղասպանություն վերնագրով եւ իրենց նամակու մշակույթի նախարարության պատասխան նամակներ ու
40,000 ստորագրություն
Բաղավոր մարտաշատ էր ու 2-3 րոպե անց ամբողջ պաստառը սկսեցին գրություններ, որ ամեն մեկը նշում էր թե իրենց ինչ մոտ ինչպես է, որ իրենք իրենց կողքին, նույնիսկ երբ որ արդեն չհերիքեց այդ տարածքը կողքի, Մլեհաստանի պատը, որը սպիտակ էր, սկսեցին այդ պատի վրա գրել շատ հետաքրքիր է, դե
Պրահայի քվարտինալե փառատոնը անցկացվում է 1967 թվականից Չեխիայի մշակույթի նախարարության, Եվրամիության եւ ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի կողմից, Չեխիայի մշակույթի նախարարի Հովանու ներքո, եւ ինչպես հուշում է փառատոնի անվանումը, անցկացվում է 4 տարին 1 անգամ։
Շատ գունեղ փառատոնը ու շատ ուրախ եմ, որ առաջին անգամ Հայաստանը մասնակցեց ու կարծես թե հող ստեղծեց հետագա պլանների համար։
Հասմիկ Գրիգորյան, Մաքս Լիբերթի
Մենք եթերում ենք ամեն օր հետևյալ հաճախականություններով։ Ռադիո Երևան FM 102 հաճախականությամբ ժամը 16-ին, Հայ FM 105.5 հաճախականությամբ կրկին 16-ին ու 17:30-ին, եւ Արձագանք ռադիոկայանի FM 103 եւ կես հաճախականությամբ ժամը 20:05-ից։ Այցելեք նաեւ մեր ինտերնետային էջ www.azatutyun.am-ի Max Liberty հատված։ Մեզ հետ կապվելու համար զանգահարեք 54 40 47 ներքին համարն է 1260։ Ազատություն ռադիոկայանի Max Liberty ծրագիրն ավարտեց իր կիրակնորյա հաղորդումը վաղվանից աշխատանքային օրը կրկին սկսի Max Liberty-ի հետ։ Այսօրվա հաղորդումը վարեցի ես Նարինե Ղալեչյանս, մինչ նոր հանդիպում Max-ի եթերում։
Max.
Pax Liberty.
Pax Liberty, ազատություն, որի իրավունքն ունենք բոլորս։